φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Μετά από δύο μέρες που αναγκαστικά δεν ήμασταν κοντά σας, επανήλθαμε. Ζητούμε συγγνώμη και από τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες που δεν ήμασταν πεστοί στο ραντεβού μας χθες και προχθές για αντικειμενικούς λόγους. Προχθές λόγω ασθενείας, ως απότοκο του εμβολιασμού, υπήρξαν κάποιες έτσι πανενέργειες, όχι κάτι ανησυχητικό, αλλά τέλος πάντων ο υψηλός πυρετός και, κάποιες άλλες έτσι επιπτώσεις δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε εκπομπή. Και χθες, λόγω μετακόμισης για άλλη μια φορά, για προληπτικούς λόγους εξαιτίας της πανδημίας, από το στούντιο και πάλι εδώ στο σπίτι μας, εκπομπή από το σπίτι κάνουμε και σήμερα. Μετά από καιρό λοιπόν, ο Δημήτρης Χιάτας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε περάσει και ακούμε ήδη την σημερινή μουσική επιλογή. Θα μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Iron Maiden, από τα κορυφαία heavy metal συγκροτήματα στην ιστορία. Σχηματίστηκαν στο Layton του Ανατολικού Λονδίνου το 1975. 16 είναι τα albums που έχουν ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει. Εμείς ακούμε το έκτο από αυτά, το Somewhere in Time, το οποίο κυκλοφόρησε 29 Σεπτεμβρίου του 1986. We'll be right back. Λοιπόν, αφού πήραμε μια πολύ καλή πρώτη γεύση από το Sam Green Time, τον Iron Maiden, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας φυσικά με πρώτες ειδήσεις όσον αφορά την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς που έχουμε εδώ στα Στρωματικής και Στρωμοκορινθίας. Ξεκίνησε την Τετάρτη το βράδυ από το σχήνο Λουτρακίου Κορινθίας. Όπου Τετάρτη βράδυ, βέβαια, και χθες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας φυσούσαν και ισχυροί άνεμοι εντάσεις 8 μποφόρ και παραπάνω, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τις προσπάθειες των ανδρών της πυροσβεστικής, που δίνουν πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Εκτός από τα χιλιάδες στρέμματα που έχουν καταστραφεί, έχουν καεί και αρκετά σπίτια και αγρικίες. Η φωτιά μένεται για δεύτερο 24ωρο στα Γεράνια Όρη. Αν κάνουμε σήμερα μια έτσι περιήγηση στην εξέλιξη της πυρκαγιάς, θα πούμε ότι νωρίς το πρωί, όταν είχαν καεί ήδη από χθες 20.000 στρέμματα, υπήρχαν διάσπαρτες εστίες με κυριότερο μέτωπο στις περιοχές Χάνη, Δερβένη, Εγερούσες και Πευκενέα. Σήμερα το πρωί όμως ευτυχώς οι άνεμοι είχαν κοπάσει, είναι πλέον στα 4, ήταν στα 4 μποφόρ. Και μιλάμε για τις 7.30 ώρα περίπου το πρωί, ως το σημείο επιχειρούσαν 278 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 89 οχήματα. Και συμμετείχαν επίσης στην κατάσβεση 8 αεροσκάφη, 4 πεντζετέλ, 2 ελικόπτερα και ένα ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Χώρια για εθελοντές πυροσβέστες. Αυτά λοιπόν ήταν γνωστά μέχρι χθες το βράδυ. Σήμερα είναι γνωστό ότι έχουν καεί σχεδόν 50.000 στρέμματα την ώρα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε και παραπάνω. Άγνωστος ο αριθμός των κατοικιών και των αγρικίων που έχουν καεί. Σήμερα το πρωί έκτακτη ενημέρωση έκανε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Τα μέτωπα χθες το βράδυ ήταν πολλά. Να σημειώσω πάντως εδώ, φίλες και φίλοι, ότι στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται αρκετές πυρκαγιές, ενώ από την άλλη δεν μπαίνονται ουσιαστικά μέτρα προστασίας και πρόληψης των δασικών εκτάσεων, όπως η διάνοιξη δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμός των υπαρχόντων ζωνών και δρόμων κτλ. Διότι οι δασικές υπηρεσίες, ως συνήθως, υποχρηματοδοτούνται από όλες τις κυβερνήσεις, ενώ τα δάση συχνά καταλήγουν να γίνονται οικόπεδα. Μια και είναι σε ισχύ στον καπιταλισμό η εμπορευματοποίηση της γης. Συνεχίζουμε με τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στην Αττική, Δυτική Αττική και Ανατολική Κορινθία. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι από τις 5.30 το απόγευμα και την προληπτική απομάκρυση κατοίκων από δύο μικρούς οικισμούς, τα Παπαγιανέικα και το Καλκάνη, στον Πευκενέα. Δύο είναι τα μεγάλα μέτωπα πλέον, με πολλές αναζωπηρώσεις. Το μεγαλύτερο, το βασικό μέτωπο είναι περίπου 5 χιλιόμετρα, ξεκινάει από το Αλεποχώρι και καταλήγει στον οικισμό Πευκενέα, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει εκενωθεί προληπτικά. Ενώ ένα δεύτερο μέτωπο που προέκυψε από αναζωπηρώσεις βρίσκεται ανάμεσα στο Αλεποχώρι και τη Μαυρολίμνη. Και φυσικά, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στο εργατικό ρεπορτάζ που αποτελεί κάθε φορά το βασικό έτσι, κομμάτι της εκπομπής, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στις εγκληματικές ευθύνες που έχει και αυτή η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες, διότι για ακόμα μία φορά αποδείχθηκε γυμνός ο μηχανισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, υποχρηματοδοτούμενες, οι αναγκαίες υπηρεσίες και δομές, αντιπυρική προστασία στα χνάρια και της αντιπλημμυρικής και της αντισεισμικής θωράκισης, έργα μη επιλέξιμα από τις κυβερνήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστελεχωμένες οι δυνάμεις πυροσβεστικής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας γενικότερα. Έλλειψη και σε σημαντικό εξοπλισμό. Σε συνδυασμό με την εμπορευματοποίηση της γης, όλα αυτά οπλίζουν τους κάθε φορά εμπριστές και καταπατητές. Άσχετα, επαναλαμβάνομαι, εάν οφείλεται σε εμπρισμό η συγκεκριμένη πυρκαγιά ή σε αμέλεια. Το πλαίσιο είναι πάντα συγκεκριμένο και δεν μπορεί κάθε φορά η κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Εάν τα φαινόμενα, κυρίες και κύριοι, είναι ακραία και είναι συνεχώς ακραία, τότε πάρτε τα κατάλληλα μέτρα ως κυβερνήσεις, ως κράτος, ως πολιτεία, για να ανταποκρίνεστε στα καθήκοντά σας όπως πρέπει, για να καλύπτονται οι στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες. Βέβαια, στο υπάρχον σύστημα, στον καπιταλισμό, όλα αυτά είναι άπιαστο όνειρο. Όπως είπαμε, όλα αυτά τα έργα της αντιπυρικής προστασίας δεν θεωρούνται επιλέξιμα, διότι δεν προσφέρουν άμεσο κέρδος σε επιχειρηματικούς ομίλους. Πάμε τώρα στο κομμάτι του εργατικού ρεπορτάζ. Αυτό που κυριαρχεί βέβαια είναι το αντιεργατικό νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα. Ό,τι νεότερο βέβαια έχουμε όσον αφορά την εξέλιξη της πυρκαγιάς σας ενημερώνουμε. Από την πλευρά του εργατικού κινήματος είναι καθημερινές οι εξορμήσεις, οι κινητοποιήσεις, οι περιοδίες, οι συσκέψεις, οι συγκεντρώσεις και οι γενικές συνελεύσεις από τα εργατικά σωματεία σε όλη τη χώρα. Τα εργατικά σωματεία μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται κυριολεκτικά επιποδός πολέμου, απαιτώντας να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα που σαρώνει εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αλλά δεν μένω μόνο σε αυτό, απαιτούν να ξυλωθεί συνολικά το διαμορφωμένο αντεργατικό πλωστάσιο όλων των τελευταίων χρόνων από την εποχή των μνημονίων και έπειτα. Παράλληλα, προετοιμάζουν και τη νέα απεργιακή τους κινητοποίηση, εάν και εφόσον η κυβέρνηση φέρει προς καταθέσει μάλλον το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή. Σήμερα το πρωί εργατικά σωματεία πραγματοποίησαν εξορμήσεις και βρέθηκαν έξω από εργοστάσια στην περιοχή του Κοροπίου, που αποτελεί μια μεγάλη έτσι βιομηχανική ζώνη με πολλά εργοστάσια. Οι εργαζόμενοι με ντουντούκες, τρικάκια και συνθήματα κάλεσαν τους συναδέλφους τους να δυναμώσουν τον αγώνα τους ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο που τσακίζει τις ζωές και τα δικαιώματά τους. Με κεντρικά συνθήματα «κάτω τα χέρια από το 8ωρο και δεν θα γίνουμε σκλάβοι στον 21ο αιώνα», έστειλαν το μήνυμα του ξεσηκωμού και του αγώνα για την απόσυρση του νομοσχεδίου. Πριν μία ώρα, φίλες και φίλοι, ενδεχομένως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι σε εξέλιξη, πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρία στο Συνδικάτο Εργατοπαλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Αττικής, το ΣΕΤΥΠ δηλαδή, στο Υπουργείο Εργασίας. Μία παράσταση διαμαρτυρίας που μας είχαν ενημερώσει ήδη από χθες οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ εδώ στο webradio του ΠΑΜΕ, για όσους την ακούσατε. Ήταν η μοναδική εκπομπή που μπορέσαμε να βγάλουμε χθες στον αέρα. Η μοναδική που προλάβαμε βασικά να βγάλουμε στον αέρα. Με τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας, οι συνάδελφοι από το ΣΕΤΥΠ, τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, απέτησαν να μην κατατεθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο και να καταργηθούν όλοι οι αντίστοιχοι νόμοι των προηγουμένων κυβερνήσεων. Εδώ να υπενθυμίσουμε, το αναφέραν και χθες οι συνάδελφοι στην εκπομπή, ότι το Συνδικάτο προχωρά και σε Γενική Συνέλευση την προσεχή Κυριακή μεθαύριο στις 10.30 το πρωί στην Πολυτεχνείο του Ζωγράφου. Στο πλαίσιο προετοιμασίας της απεργιακής κλιμάκωσης και των επόμενων κινητοποιήσεων. Και μιας και η παρέμβαση έγινε και όπως είπαμε ενδεχομένως να είναι και ακόμα και αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο Υπουργείο Εργασίας, να αναφέρουμε και την ανακοίνωση που έβγαλε η Αγωνιστική Συσπήρωση Εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή. Η κυβέρνηση με τη μετατροπή του σώματος σε επιθεώρηση εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή επιχειρεί να δώσει πράσινο φως στην εργοδοσία για να ισοπεδώνει ακόμα και τα ελάχιστα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που θα απομείνουν στους εργαζόμενους, και μάλιστα η κυβέρνηση θα αποποιείται παράλληλα των πολιτικών της ευθυνών. Αυτά τονίζει στην ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Συσπήρωση Εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας, αναφερόμενη στις σχετικές διατάξεις του αντεργατικού εκτρώματος. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στον χώρο της παιδείας, διότι σήμερα ήταν η μέρα δράσης των πρωτοβουλειών αναπληρωτών και οραμίσθιων εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα. Στο Υπουργείο Παιδείας σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από σωματεία εκπαιδευτικών που διεκδικούν μόνιμους και μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών στα σχολεία και μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικό αυτό που τονίστηκε από εκπροσώπους των σωματείων των εκπαιδευτικών που χαιρέτησαν στη σημερινή κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει διορισμούς 5.250 εκπαιδευτικών. Για να καταλάβουμε πόσο μικρός είναι αυτός ο αριθμός, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα κενά αναμένεται να φτάσουν το Σεπτέμβριο, τα διδακτικά κενά, τα 60.000. Αλλά λάβουμε υπόψη και τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, φίλες και φίλοι, θα πάμε μέχρι την Θεσσαλονίκη. Οι 5 ΕΛΜΕ του νομού μαζί με συλλόγους εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και την πρωτοβουλία αναπληρωτών προχώρησαν σε αντίστοιχη συγκέντρωση διαμαρτυρία στο άγαλμα Βενιζέλου σήμερα. Διεκδικώντας βέβαια το γνωστό, τους βασικούς διορισμούς και την μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Είχε αποφασιστεί και 3 ώρες διευκολυντική στάση εργασία από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Για να εξυπηρεθούν οι συνάδελφοι που θέλαν να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση. Παραμένουμε στην Μακεδονία, θα πάμε όμως ανατολικότερα στην Καβάλα, γιατί και εκεί είχαμε αντίστοιχη κινητοποίηση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού από συλλόγους εκπαιδευτικών, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Πρωτοβουλία Αναπληρωτών. Και εκεί διεκδίκησαν βέβαια τα ίδια αιτήματα, τους μόνιμους διορισμούς και την μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών ώστε να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις. Αυτά όσον αφορά τις σημερινές δράσεις. Πάμε να δούμε τι θα έχουμε και την προσεχή Κυριακή. Είπαμε, όπως ακούσατε, για την Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΥΠ. Η Κυριακή θα είναι επίσης μέρα απεργίας για τους εργαζόμενους στο εμπόριο. Θυμίζουμε ότι προηγούμενη και αυτή η Κυριακή με κοινή υπουργική απόφαση αποφασίστηκε τα καταστήματα δουλειών εμπορίου να είναι ανοιχτά. Μια κοινή υπουργική απόφαση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Είχαμε και την προηγούμενη Κυριακή απεργία, έχουμε και αυτή την Κυριακή λοιπόν απεργία. Την απεργία την έχουν κηρύξει και μια σειρά εργατικά κέντρα σε διάφορες περιοχές όλη τη χώρα, ώστε να διευκολύνουν και να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες των εργαζομένων και των σωματείων του εμπορίου. Εδώ στην Αθήνα, ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων έχει πραγματοποιήσει ήδη παρεμβάσεις σε χώρες δουλειά σε μια σειρά από περιοχές. Εκτός από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, απεργία έχουν επίσης προκηρύξει τα Εργατικά Κέντρα Ιωαννίνων και Λάρισας και μάλιστα καλούν τους συναδέλφους του εμπορίου σε συγκεντρώσεις την ίδια ώρα στις 10.30 το πρωί και στις δύο πόλεις, στα Μεν Γιάννενα, στο Γιάννενο κτίριο, στη Χαριλάου Τρικούπη, στη Δε Λάρισα, στο Εργατικό Κέντρο της πόλης. Και να κλείσουμε τις δράσεις με την συγκέντρωση που διοργανώνει στο Ηράκλειο της Κρήτης η Τοπική Επιτροπή Ειρήνης την Κυριακή 23 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πάρκο Γεωργιάδη, στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών αντιπυραλιστικής δράσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Πριν περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία στη χώρα μας, να πούμε για τη συνάντηση που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, δηλαδή της Ευρωενωσιακής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον επικεφαλής της Frontex για την εξαιρετική συνεργασία που έχουν οι δύο πλευρές τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων μας, όπως τόνισε. Κυρίως με τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού. Διαχείριση παύλα καταστολή προσθέτουμε εμείς. Όσον αφορά τώρα την πανδημία στη χώρα μας, από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα εμβολίων κατά του κορονοϊού για τα άτομα ηλικίας 40 έως 44 ετών. Πιο συγκεκριμένα άνοιξε η πλατφόρμα για όλα τα διαθέσιμα εμβόλια που έχουμε στη χώρα μας και όχι μόνο για το εμβόλιο της AstraZeneca όπως ήταν μέχρι τώρα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. όλα τα διαθέσιμα εμβόλια θα μπορούν να γίνουν και στους ανήκοντες στις κατηγορίες 35-39 και 30-34 το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ανάλογα με το πώς θα κινηθεί το κλείσιμο των ραντεβού και οι παραδόσεις των εμβολίων το επόμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε και την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, όπου έχουμε και πάλι πάνω από 2.000 κρούσματα, συνολικά 2.020 το τελευταίο 24ωρο, 387.426 πλέον στην χώρα μας. Με αυτούς τους ρυθμούς την επόμενη εβδομάδα θα σπάσουμε το φράγμα και των 400.000 κρούσματων. Δεκάδες επίσης νέοι θάνατοι, 56 συγκεκριμένα από επιπλοκές του κορονοϊού, 11.697 το σύνολο των νεκρών στη χώρα μας. Είχαμε σχετική μείωση, μικρή μείωση των διασωλωμένων ασθενών σε σχέση με χθες, από 626 χθες, 617 νοσηλεύονται σήμερα διασωλωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε διάφορα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Πάμε τώρα και στο εξωτερικό δελτίο, στα γεωπολιτικά και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την Γάζα, τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, όπου από χθες τα ξημερώματα στις 2, μάλλον από σήμερα τα ξημερώματα στις 2 το πρωί ώρα Ελλάδας, έχει τεθεί σε ισχύ η έφραση συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τον στρατιωτικό βραχίωνα της Χαμάς. Η συμφωνία κατάπαυση του πυρός ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Μια και η κυρία βέβαια με το πιστόλι στον γκρόταφο των Παλαιστινίων, οι οποίοι μετά από 11 ημέρες σφοδρών βομβαρδισμών στην περιοχή της Γάζας μετρούν 234 νεκρούς, εκ των οποίων 68 παιδιά. Η Αίγυπτος μεσολάβησε για να κλειστεί η συμφωνία, ενημέρωσε πως θα αναπτύξει 2 αντιπροσωπείες για να επιτηρούν την εφαρμογή της, ενώ όταν τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, πολλοί Παλαιστίνοι βρέθηκαν στους δρόμους πανηγυρίζοντας και πυροβολώντας ένδειξη χαράς. Αυτό μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Εντός Ισραήλ πάντως, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είχαμε και πάλι επέμβαση της αστυνομίας σήμερα κατά διαδήλωσης συγκέντρωσης Παλαιστινίων στην πλατεία των Τζαμιών, συγκεκριμένα στην Ιερουσαλήμ. Η Ισραηλινή αστυνομία χρησιμοποίησε χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης για να διαλύσει τη συγκέντρωση. Yeah. Να πάμε τώρα στην Νότια-Ανατολική Ασία, καθώς είχαμε και νέα ένταση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, με αφορμή την εμφάνιση του αμερικανικού αντιτορπιλικού Curtis Wilbur στην περιοχή των νησίδων Σίσα. Τα νησιά Σίσα διεκδικούνται από την Κίνα, αλλά και από το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ τα αναφέρει ως παρασέλ. Βρίσκονται στην Νότια Κινέζικη θάλασσα. Η Κίνα κατηγόρησε τις ΗΠΑ για προσπάθεια ναυτικής ηγεμονίας και παραβίαση της κινέζικης κυριαρχίας και ασφάλειας. Από την Νοτιοανατολική Ασία να πάμε στην Λατινική Αμερική, στην Νότια Αμερική συγκεκριμένα και στην Κολομβία, όπου είχαμε νέα νίκη των δυνάμεων που εδώ και πολλές μέρες του εργατικού λαϊκού κινήματος εννοούμε, που εδώ και μέρες διαδηλώνουν, καθώς μετά από τις έντονες πιέσεις που έχουν προκαλέσει οι συγκεκριμένες διαδηλώσεις και απεργίες, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, το δεύτερο αντιδραστικό και αντιλαϊκό νομοσχέδιο που αποσύρει μετά από αυτό που αφορούσε το φορολογικό. Έχουν ήδη πάντως εξαγγελθεί νέες μεγάλες κινητοποιήσεις για το διήμερο 26 και 28 Μαΐου, που συμπληρώνονται ένας μήνας από την έναρξή τους. Αυτό ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Απεργίας στην Κολομβία. Η Εθνική Επιτροπή Απεργίας είναι μια ομπρέλα που συσπηρώνονται εκατοντάδες εργατικές, συνδικαλιστικές, κοινωνικές, νεολαίστικες και ηθαγένικες οργανώσεις. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να ανατραπεί γενικότερα τη λαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, να άμεσα να τερματιστεί η καταστολή, να αποστρατιωτικοποιηθούν οι πόλεις και να δοθεί άδεια σε κλιμάκιο της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επισκεφτεί τη χώρα για να ερευνήσει επιτόπου τις πάρα πολλές καταγγελίες για την αστυνομική βία που μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε 52 νεκρούς, πάνω από 1.700 τραυματίες και πάνω από 520 εξαφανισμένους, παύλα αγνοούμενους. Επίσης, το Εργατικό Λαϊκό Κίνημα και η Εθνική Επιτροπή Απεργίας διεκδικούν μέτρα στήριξης του εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων που έχει χτυπηθεί από την καπιταλιστική κρίση, αλλά και μέτρα για την διαχείριση της πανδημίας που είναι καταστροφική και στην Κολομβία. Και να πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την Ινδία, όπου επισήμως ξεπεράσει και το φράγμα των 26 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Καθώς το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά πάνω από 290.000 νέα κρούσματα. 26.030.000 πλέον τα κρούσματα στην πολυπληθή αυτή χώρα. Ενώ το ίδιο 24ωρο καταγράφηκαν και 4.209 θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. Το σύνολο των νεκρών είναι πάνω από 200. Είναι συγκεκριμένα 291.331 οι νεκροί με βάση τους επίσημους αριθμούς του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Η Ινδία, η οποία είναι σε απόλυτα μεγέθη δεύτερη χώρα σε θανάτους μετά τις ΗΠΑ και τρίτη χώρα μετά, σε κρούσματα μετά από πάλι τις ΗΠΑ αλλά και τη Βραζιλία. Από την Βραζιλία στη γειτονική Αργεντινή, τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Νότιας Αμερικής, όπου ο πρόεδρος της χώρας Αλμπέρτο Φερνάντες ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι θα εφαρμοστούν ξανά αυστηρά περιοριστικά μέτρα στη χώρα του για 9 μέρες, αυστηρό lockdown δηλαδή, προκειμένου να ελεγχθεί η πανδημία του νέου κορονοϊού. Στην Αργεντινή συνολικά έχουμε περίπου 73.000 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 3.450.000. Πάμε τώρα και σε μια πολύ σπουδαία έρευνα που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα έχουμε τονίσει πολλές φορές, όπως και πολλές επίσημες αρχές σε διάφορες χώρες, ότι τα στοιχεία είναι υποτιμημένα όσον αφορά τα θύματα της πανδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λοιπόν ανακοίνωσε ότι η υπερβάλλουσα θνητότητα που προκάλεσε η πανδημία είναι 2-3 φορές υψηλότερη από τους θανάτους που αποδίδονται στον κορονοϊό από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων τον Δεκέμβρη του 2019. Διότι η νόσος προκάλεσε τον περασμένο χρόνο τουλάχιστον 3 εκατομμύρια θανάτους εμέσως ή αμέσως, όπως τονίζει η έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματούχο του ΠΟΗ, αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μέχρι σήμερα δεν είναι τα περίπου 3,4 εκατομμύρια παγκοσμίως, όπως αναφέρει επίσημα η καταγραφή, αλλά μεταξύ 6 και 8 εκατομμυρίων. Τέλος, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισε λοιπόν, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγχωρείτε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνέστησε να μην λάβουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca όσοι παρουσίασαν θρόμβους μετά την πρώτη δόση. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα 24 Μαΐου στις 4 η ώρα ζωντανά. ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσοι μας ακούσατε. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Iron Maiden, το αγγλικό αυτό heavy metal συγκρότημα. Ακούσαμε το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Somewhere in Time του 1986. Σας αποχαιρετώ με το εμβληματικό Alexander the Great. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.
Yeah.